我哋仍然站立，我哋祷告。爱我哋嘅主，我哋再次嚟到面前，我哋嚟去敬拜，嚟去侍奉你。主啊，愿你嘅话成为我哋心中嘅亮光，亦都让我哋得着你嘅亮光，光照喺呢个世界上面。主啊，我哋求你嚟去帮助我哋，嚟去承受你自己嘅恩典，嚟到成为呢个黑暗世界里面嘅亮光。祈祷仰望奉耶稣嘅名祈求，请坐。我哋今日要睇嘅圣经系马可福音。马可福音系福音书里面最早嘅一本，佢开宗明义，一开始嘅时候就讲出本书嘅目的。喺呢个嘅马可福音第一章嘅第一节就咁样讲：神嘅儿子耶稣基督福音嘅起头，正如先知以赛亚